aktuelnosti.
Dobar dan. Goran Petronijević, šef tima odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, rekao je da je poseban tim koji se bavio istragom događaja iz februara 1994. godine na pijaci Markale u Sarajevu, nedvosmisleno dokazao da je riječ o muslimanskoj manipulaciji, te da zato postoje i živi svjedoci. Veoma pažljivo smo se bavili slučajem Markale i u istrazi smo došli do nekolicine ljudi koji su navodno ranjeni tokom eksplozije za koju je optužena srpska strana. Ali ti ljudi su nam priznali da su zapravo ranjeni na drugim mjestima, nekoliko dana ranije, i da su na pijacu dovezeni iz bolnice Koševo, rekao je Petronijević. U današnjim aktuelnostima poslušajte reprizu emisije Nekad bilo o slučaju Markale. Gosti Siniše Mihajlovića bili su vještak balističar Zorica Subotić i šef tima odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića Goran Petronijević.
Kada neko u svijetu spomene zločin na Markalama, ovdje kod nas se pale sva zbona na uzbunu. Međutim, kada to spomene Jasuši Akaši, stvari postaju dodatno ozbiljnije. Gosti emisije su gospođa Zorica Subotić, vještak balističar, dobar dan. I gospodin Goran Petronijević, šef pravnog tima odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske, Radovana Karadžića, dobar dan.
Dobar dan.
Gosti emisije trebalo je da budu još i gospodin Berko Zečević, balističar čije svjedočenje u Hagu nekoliko puta izazvalo brojne kontraverze ovdje u Republici Srpskoj, i gospodin Smail Čekić iz Instituta za zločine u Sarajevu. Međutim, nijedan od njih dvojice se nije odazvao u današnjoj emisiji. Što nama ne smeta da nastavimo ovaj razgovor. Gospodin Petroniviću, jednu od dijelova vaše odbrane u Hagu bivšem predsjedniku Republike Srpske bit će taj slučaj Markale. Zanima me na koji način ćete vi predstaviti i probati da srušite ovaj slučaj pred Haškim tribunalom?
Pa vidite, slučaj Markala, tačnije ta dva incidenta koji se dogodili, mi ih nazivamo onom terminologijom kojim su označeni u optužnici, to su granatiranja, odnosno slučajevi granatiranja ili dejstva navodno minobacačkim granatama na određene ciljeve u Sarajevu, koje su stavljene na teret srpskim snagama, odnosno vojsci Republike Srpske, a za koji je optužnicom optužen između ostalog i bivši predsjednik dr. Radovan Karadžić, a isto tako će biti optužen i kada optužnica bude konačno sređena i za generala Ratka Mladića. Da vas podsjetim da su zbog ovih događaja i ovih incidenata izrečene 4 već do sada pravosnažne sudske odluke Haškog tribunala. To su presude generalu Galiću, generalu Miloševiću i Momčilu Krajišniku, i sve se one tiču između ostalog, pogotovo generalima. Momčilo Krajišnik je u jednom drugom periodu, ali je također vezan za neka događanja u Sarajevu. Dakle, sve se one tiču između ostalog i ova dva događaja. One se navode kao krunski događaj u stvari u svim tim optužnicama. Ona taktika kojom je tužilaštvo počelo svoje iznošenje optužbi na račun bivšeg predsjednika dr. Radovana Karadžića je upravo bilo da su oni odabrali da počnu sa Sarajevom. Uh-huh. I mi smo znali našim analizama. Zbog čega oni to rade? Oni su to učinili isključivo zbog toga što su smatrali da im je to najjači slučaj, da oni tu imaju najjače oružje ili, kako bi doktor Karadžić rekao, imaju najtežu artiljeriju. A to je upravo jer su smatrali da imaju već dve pravosnažne presude Galiću Miloševiću oko tih slučajeva, zatim pravosnažnu presudu Krajišniku za prvi period 92. i 93. i da će na osnovu toga oni uspeti da nam nametnu to takozvano papirno suđenje ili suđenje bez in vivo izvođenja dokaza, svedoka itd., već da se jednostavno što više činjenica uvede u postupak kao pravosnažne ili utvrđene činjenice. Mi smo većinu svog vremena u tom prvom periodu potrošili na pravljenje strategije kako da se suprotstavimo takvim nastojanjima tužilaštva i moram reći uz delimičnu pomoć samog pretresnog veća pa i pretresnog veća uspeli smo da tužilaštvu procesno pariramo i ne dozvolimo im takvu vrstu postupka. Evo vidjet ćete sada i u slučaju generala Mladića isto pokušavaju da...
Što to znači? To znači da vi pokušavate da u ovom slučaju taj Markal 1 i 2 ne uđu kao gotova stvar u predmet protiv Radovana Karadžića.
Tako je. To je upravo to, jer to je nastojanje tužilaštva. Oni ni u jednoj od ovih presuda nisu do kraja utvrdili, niti kakav je standard Haškog tribunala, van razumne sumnje doveli činjenice koje govore da su oba ova slučaja se dogodila na način kako je to opisano u optužnici i, nažalost, eto, dogodilo se da je došlo i do pravosnažnih presuda. Dakle, nijedan od tih slučajeva nije utvrđen.
Ali kako je onda došlo do pravosnažnih presuda?
Pa vidite, ima jedan problem koji postoji u Haškom tribunalu, a to je da su veća koje su odlučivala u ova dva slučaja podlegla jednoj negativnoj pretpostavci, odnosno izvrnutoj pretpostavci nevinosti na Glavačke. Ja to stalno govorim o tome. A to je da u situaciji kada ne mogu sa nesumnjivom sigurnošću da utvrde ko je, odakle i kada ispalio navodnu granatu koja je pala tamo gde je navodno pala, onda se ide pretpostavkom neće valjda muslimani da granatiraju svoj narod. Onda mora da su to uradili Srbi. I iz te jedne takve pretpostavke su ove dve presude donete. Tvrdim vam, a to ćete vrlo brzo vidjeti kada naši dokazi budu u slučaju odbrane, dakle kada počne odbrana u slučaju Sarajeva kad se budu izneli, da ćemo još više razgolititi ovo što smo sada začeprkali. I dobrano otvorili, ima običaj da kažem da smo im stavili dve noge u vrata, da ih više nikada neće zatvoriti na način na koji su pokušali da ih zatvore sa ovoliko neistina. Mi smo u prvom delu ovog suđenja dobro parirali tužilaštvo. Ja sam izuzetno zadovoljan. Čak smo u pojedinim segmentima postigli više nego što smo očekivali. Tužilaštvo nije postiglo ni izbliza svoj cilj, a mi smo uspeli da u velikoj meri postignemo svoj cilj, a to je da ih u prvoj meri pariramo, a u drugoj da napravimo, da otvorimo prostor za izvođenje dokaza koje ćemo mi učiniti u fazi izvođenja dokaza odbrane za Sarajevo. Jedan od najznačajnijih segmenata u tom delu su upravo balistička veštačenja, rad naših balističara na terenu i sigurno jedna od ključnih činjenica, ključnih detalja, ključnih momenata u čitavom delu je da smo posle silnih peripetija i opstrukcije koje smo imali od Sarajeva uspeli da naše balističare izvedemo na teren, da oni svojom stručnošću, znanjem i iskustvom, merenjem, gledanjem, snimanjem i na sve moguće načine u skladu sa metodologijom njihovog rada utvrde šta se tačno od tačke do tačke dogodilo. Dakle, za sve slučajeve snajperisanja i za sve slučaje granatiranja koji su u optužnici ostali. Ubeđen sam da ćemo do kraja postupka nakon iznošenja naše odbrane od granatiranja će mnogo toga otpasti, neki slučaj će možda i ostati, ali ovo kada se tiče ovih najeksploatisanijih medijski i politički najupotrebljavanijih događaja kao što su Markale 1 i 2, vidite, Vasa Miskina više nema, vidite da više nema ni baš čaši, otpašće još neki slučajevi koji se ovde pominju. Dakle, kad su oni u pitanju, tu sam gotovo siguran da ćemo ih demontirati do kraja i da ćemo pokazati ne samo da to nije utvrđeno i da se ne zna ko je to učinio, već ćemo u velikoj meri, nadam se iskreno, uspeti da pokažemo ko je to učinio. I verujte, mnogi će biti iznenađeni. Pogotovo sarajevski muslimani.
Dobro, šta je to novo u balističkim vještačenjima koje ste vi donijeli u odnosu na ono što je govorio Berko Zečević, vještak iz Sarajeva, nekoliko puta u Sarajevu na svjedočenjima, pa i predsjedniku bivšem Republike Srpske Radovanu Karadžiću?
Pa vidite, prvo mi nismo donali ništa novo. Morate shvatiti da mi radimo sa materijalom kojim raspolaže Haški tribunal, da radimo sa dokazima koji su izveli pripadnici krim tehnike iz kantona Sarajevo. Međutim, ja sam imala jedan vrlo ozbiljan osjećaj čuđenja, jer kad smo mi krenuli da radimo na tom materijalu, mi smo naišli na jednu gomilu nedoslednosti. Davno kad sam ja počinjala ovo da radim, ne na ovom predmetu, nego uopšte da se bavim veštačenjima, jedan sudija Vrhovnog suda, one stare Jugoslavije, mi je rekao, znaš, prvo moraš pregledati sva dokumenta, a onda, kaže, svi dokazi moraju biti uklopljeni u tvoje veštačenje, jer ako se ne uklapaju i ti ne umeš da objasniš zašto, onda ti veštačenje ne valja. E pa ja sad mogu da kažem generalno, za sve incidente koje smo radili, a radili smo sve koji su u optužnici i one koji nisu u optužnici, stanje je generalno tako da se ništa ne uklapa.
Ajde da vidimo za Markale. Šta je to što se uklapa u onome što je bilo do sada?
Pa vidite, prvo i pre svega ne uklapaju se mišljenja raznih timova koji su radili na terenu tada. Vi imate nekoliko ekipa koje su izašle tog dana, pa sutradan, pa posle 6 dana. Njihovi nalazi su uglavnom nesaglasni. Prvo i pre svega, i na osnovu čega je na kraju neko i mislio da treba da se donese nekakva presuda u korist, odnosno na račun Srba, je bilo, nažalost, veštačenje moga kolege Berka Zečevića. Ja ovdje na stolu ispred sebe imam izdvojeno i delimično suprotstavljeno mišljenje sudije Nijetona Vije, koji je bio u procesu Stanislava Galića. Kao što vidite, to je jedan materijal prilično debel u kome je on izuzeo stav u odnosu na 8 snajperskih incidenata od ukupno 23 koji su bili u optužnici i u odnosu na 5 od 8 incidenata granatiranja. On je ovdje u ovom dokumentu posvetio više od 20 strana objašnjavanja zašto Markale 1 nisu dokazane van svake razumne sumnje. I mogu da vam kažem da se pozvao na 128 referenci dokaznih predmeta koji su se nalazili u tribunalu. I ja stvarno savjetujem svakome koga interesuje, ovo je jedan materijal preveden na srpski, nalazi se na sajtu Haškog tribunala na predmetu Stanislav Galić, vrlo jasno, neopterećeno pravničkim niti stručnim jezikom, on je objasnio zbog čega smatra, i ja se njim potpuno slažem, kao stručnjak iz svog dela posla, ne mešajući se u njegov deo pravničkog objašnjenja ovog dokumenta, zašto to nije dokazano. Ja ne znam, možemo da pođemo taksativno, da, evo, ako volite.
Gledamo,
ovo je jedan background. Međutim, htjela bih da kažem, pre nego što pređemo na Markale, jedno opšte mesto, a to je, ne znam, možda je to i Goran želeo da kaže, pa je propustio, možda će reći kasnije. Svi veštaci koji su dolazili angažovani u tužilaštva, na primjer Hicks, koji je Englez, su polazili od činjenice koju su i navodili u svojim veštačenjima, a to je, ja nemam razloga da ne verujem istražiteljima bosanske policije. Vidite, ja mislim da ću ja biti u prilici da vam dam bar jedno 10, 15, 20 razloga. Zbog čega ima razloga da se to ne veruje. Evo, ovo je jedan, recimo, od incidenata koji nije u optužnici, ali je vrlo interesantan kao primjer koji je koji pokazuje koliko su se zloupotrebljavale čak i najcrnje situacije u korist nekakvog lošeg prikazivanja Vojske Republike Srpske. Ovo je incident sa smrtnim ishodom šefa kriminalističkog centra kantona Sarajevo i to su ulazne vrata. Nedaleko od tog, evo vidite, tamo onim brojem 3 je obeležen jedini gelat koji je prošao kroz ta vrata. A sad bih molila da mi daju sljedeću sliku na kojoj se vidi, to je inače skica lice mesta i ostalo. Vi vidite u desnom gornjem uglu imate stražarsko mesto sačinjeno od džakova. To je mesto koje je bilo ispred krim centra, koji je tu se nalazio iza toga, a dole se vidi gde je ova strelica, gde je to u stvari udarila ta granata jedna. Na vratima imate jedan geler koji je prošao, a unutar se desilo sledeće. Poginuo je sin gospodina Jagmatkovića, smrtni ishod na licu mesta. Njegova sestra je imala...
Samo da kažemo za gledalce, gospodin Jagmatković je nekoliko puta svedočio u Hagu u procesima protiv srpskih generala i sl.
Verovatno jeste i on je inače bio, koliko mi se sećam, i nekakav trener, vrlo ozbiljan stručnjak za eksplozive i vrlo se bavio ozbiljno tim svojim poslom. Čerka mu je imala presječenu butnu aortu i vrlo velike povrede i petoro dece je bilo povređeno. A u dokumentima stoji da su se deca nalazila na stepeništu. Ja molim, ima na sledećem iz dokumentacije slike se još može vidjeti. Evo vidite, tu stepenište se nalazi iza ovoga zida pored ovog ove pajalice, šta li je nešto za brisanje poda. To znači iza desno. Kako je taj jedan geler ranio petoro dece? Smrtno.
Koliki je promjer koji ste vi pronašli tog gelera?
Pa evo, pogledajte, imate tamo onaj razmerak, to je jedno 3 cm puta pola cm. I svejedno taj jedan geler nije mogao trčati u krugu, stepenice, na odmorište i sve ostalo. Mislim, očigledno je unutra došlo do eksplozije neke pirotehničke ili rasprskavajuće naprave nekom nesrećnom situacijom, ali to je prikazano u ovom incidentu apsolutno kao rezultat udara te...
I korišteno nekoliko puta u Hagu. Dobro,
Jeste. Imamo tu još nekoliko slika kada se vidi...
Sigurno eksplozija unutra, a ne s polja. A zapisnici policije su takvi da odmah su čak odredili tačku sa kojih srpskih položila je došla ta granata koja je usmrtila decu i medijski jako veliku štetu nanela.
Strašno, tu je mnogo dece nastradalo, što povređeno, što sa smrtnim ishodom, što sa teškom povredom telesnom. Ali eto, mislim, očigledno taj jedan geler, to svako zna, nije mogao da napravi. Uopšte nije potrebna moja struka da sad tu dalje ide. Što se tiče Markala, mi smo ovdje dobili jednu od slika, nebitno je ovim redom, kojim redom smo išli. Što se tiče Markala, tu su negde oko podneva se desio ovaj akcident. I sve vi znate, bilo je u prilogu malopre da je tu bila jedna velika medijska priča i tako dalje, da je to naravno bio jedan jako nezgodan moment. Sat vremena posle toga je stigla 19 člana ekipa i to stoji, evo to je danas tako izgleda, jeste malopre, i vi vidite da tu ima spolja nekih oštećenja, unutra se vide oštećenja, ima na nekim sljedećim fotografijama, evo vidite u zidu, to je sada unutra, to je sve unutra, pa to ne može biti od jednog gelera, i to ni danas nije popravljeno. Eto, vidite, to ima i po ovome ormanu, i po zidu, i danas je to tako. To, zahvaljujući tome što smo uspeli da odemo u Sarajevo, napravili smo te fotografije.
To me još zanima. To je bio prvi put da je neki srpski tim ušao u Sarajevo da napravi, ajde kažem, nezavisni izvještaj, odnosno vještačenje, je li tako?
Pa da dobije još neke podatke sa lica mesta na terenu, koliko ja znam jeste, da nije do sada nijedan tim išao. E sad, moj kolega Zečević je došao sutradan na pijacu Markale, izvršio uviđaj i za 24 sata prema njegovoj izjavi u sudnici u tribunalu, a i inače u ranijim ovim svedočenjima da sam ja čitala, je predao za 24 sata taj svoj izveštaj. On je u njemu izvršio procenu na osnovu snimka, video snimka koji je pravljen, da se dotični prikazani stabilizator zabio 20 do 25 cm u zemlju.
U beton,
ja. Yes. To nije beton, to je asfaltni premaz preko preko šljunka. Evo, to se vidi i on je na osnovu ove fotografije, pretpostavljam, znajući koliko stabilizator ima svoju dužinu, dao tu dužinu i dao tu dubinu zabijanja stabilizatora u tlo.
Samo još da objasnimo zašto je važna dubina tog zabijanja u tlo stabilizatora.
Dubina zabijanja u tlo stabilizatora je važna iz sljedećeg razloga. Direktno je važna zbog toga što ona zavisi od brzine kojom stabilizator udara u to tlo, a naravno brzina koju je on doneo na to tlo zavisi od one sa kojom je pošao.
Udaljenost.
I to bi, znate, značilo sljedeće. Prevedeno na jednostavan jezik. Što se dublje zabio, došao je s većom brzinom, znači imao je veće polazno punjenje, jednako ispaljenje sa većeg rastojanja i evo nas na pozicijama Republike Srpske. I je se tada 2,6 km je bilo su udaljeni muslimani. Da bi fotodokumentacija koju smo gledali malo pre bila saglasna sa ovim, onda je očigledno menjana skala da bi se dobilo tih 19 cm. Mi nismo bili lenji, pa smo veštaka, svedoka koji je to radio, tu dokumentaciju, pitali u sudnici prilikom unakrsnog ispitivanja. Prvo smo mu dali da izmeri. On je izmerio 16 cm. A onda je rekao, pa znate, to je zbog ugla snimanja i tako dalje, mislim, nije tu uopšte teško dokazati da kad ja stavim ovo jedno pored drugog, pod svakim uglom to je isto. To je pod jedan, ali nijedan ugao snimanja ne može da objasni ovu deformaciju belih polja, a crna se baš nisu deformacije.
Kolika je to razlika, molim vas?
To je razlika tih 3-4 cm dobijena...
I to je prevedeno u metrima, koliko?
Molim?
Kada prevedemo to u metre, udaljenost ispaljivanja granate, koliko je to?
Pa, vidite, da vam kažem... Da
bi... Koliko je jedan centimetar...
Nije jedan parametar koji je tu važan. Tu je i ugao,
više
parametar, ali jedan od tri parametra.
Želim da kažem da bi se uopšte zabio, tu treba da ima negde oko 190 do 200 metara brzine na... u trenutku kad udara. Da bi to imao, onda mora da ima recimo četvrto, peto, šesto punjenje, a to bi onda značilo 5-6 km udaljenosti. Da ne ulazimo u onaj detalj koji je upadni ugao.
Dobro.
Jer da bih vam ja tačno odgovorila, onda možemo da, da moramo da govorimo i o upadnom uglu. Eto toliko jednog vrlo flagrantnog primjera prepravljanja dokumentacije da bi se ona uskladila sa onim što je otišlo već kao dokaz. Znate. Ali, znate, mi smo izmerili taj isti stabilizator u sudnici. Mi smo, kad smo ga izmerili, dobili 12,5 cm. Kažem, svedok je to okreto, obrtao, navlačio i rekao da ima 16. Očigledno je svestan o čemu se radi, ali mislim, mi ćemo to naravno prezentirati u sudnici prilikom odbrane i prilikom izlaganja našeg stava i normalno svako ume da uzme santimetar i da razvuče na ovolikom rastojanju.
Dobro, tu ću vas malo prekinuti. Birko Zečević, čovjek o kojem govorimo, ali koji je vrlo važan u ovim slučajevima, je vještak, balističar, također vaše struke, koji često svjedoči u Hagu. Na suđenju Radovanu Karadžiću je odbio da dođe. To je gotovo izazvalo pravi skandal. U prvoj fazi, da. Gotovo izazvalo skandal.
U narodu ima jedna izreka, kaže, neće ni ćura na svadbu, ali kad mu stavio nogice ide pred kuma. Prema tome, to se i njemu dogodilo. On je odbio da dođe i ubeđeni smo da je razlog njegovog odbijanja da dođe i da se pojavi pred Haški tribunal upravo svest da zna šta je do tada govorio, šta je pričao, šta je veštačio, šta je iznosio, a onda šta će mu se tamo prezentirati, jer je normalno imao saznanje da su gospođa Subotić i njen tim bili na terenu, da su proverili mnoge podatke i da će utvrditi vrlo lako netačnost onih prvih ulaznih podataka koje je policija kantona Sarajevo davala nakon tih kao zvanične podatke na osnovu kojih su i ti operati rađeni i sva veštačenja na osnovu toga rađena. Pošto je znao da će se doći do ovakvih flagrantnih saznanja, kao što je recimo ona vrata koje ste vidjeli, vidite, ni jednog gelera nema okolo, ima dva gelera, a pet metara okolo na fasadnoj cigli nema ni jednog gelera. Znači, očigledno se laže. To su lažni podaci, lažni ulazni podaci. Kao što je i gospođa Subotić malo čas pokazala na praktičnom primjeru kako su lagali. Znate, santimetri su važni u životu, a i u istoriji. Prema tome, to mora tačno da se utvrdi. Ubeđen sam da on nije hteo da dođe zbog toga što je znao sa čim će morati da se suoči. Zbog toga je sudsko veće izdalo obavezujući nalog za njegovo dovođenje i on je pod supenom doveden gore i tako je i primoran faktički da svedoči u ovom slučaju. Neslavno je završilo se to njegovo svedočenje, a tek će se pokazati koliki su flagrantne povrede istine i struke u kojoj se on bavio kada naši balističari do kraja budu uradili svoje nalaze i kada slučaj odbrane u slučaju gospodina Karadžića bude na dnevnom redu po pitanju Sarajeva, po pitanju Markala i ovog. Ali ja moram nešto da vam kažem, pošto ja nisam normalno ni mašinski inženjer, ni stručnjak za balistiku, mogu da kažem da sam laik sa određenim znanjima jer se ovim poslom bavim jako dugo i sticajem okolnosti imao sam dosta iskustva i u ratnim dejstvima, u struci koju sam radio nekada kao sudija, kasnije kao advokat. Tako da možda mogu da kažem da sam priučeni laik. Oni su najgori za struku, to bi rekla uvažena gospođa Subotić. Kaže, oni misle da nešto znaju, jel? No, ja hoću nešto drugo da kažem. Nesumljivo je da svi oni mnogo više o tome znaju jer su u toj struci, u toj materiji. I prirodne nauke imaju svoje zakone koji, na osnovu kojih se primene na činjenice na terenu i dobiju određeno mišljenje koje bi trebalo da bude odgovarajuće i da bude pretpostavka istine na toj strani. Međutim, mi pravnici ne znamo to. Ali pravnici imaju nešto drugo. Pravnici imaju logiku. I logika je osnovno oružje kojim se pravnici služe. I sudija u sudnici, ono sudsko veće tamo u Haškom tribunalu koje sedi, tužilaštvo sa svoje strane, odbrana sa svoje strane. Logika i logički zakoni su nešto što proverava sve prirodne zakone. Dakle, sve ovo što je gospođa Subotić pričala i sve što je nesrećni veštak, njen kolega Berko Zečević, u mnogo navrata ponavljao, a vidjet će se da je mnoge stvari ne govorio neistinu, sve je to podložno jednom sudu koji se zove sud logičkih zakona. E sad, mnogo puta smo mi imali u sudnici ovako kada smo se sretali na različitim stranama, bilo ja kao sudija ili ja kao advokata, gospođa Subotić kao veštak. Ja ću sad pitati gospođu Subotić jednu stvar. Koliko ste imali slučajeva da se stabilizator nakon eksplozije minobacačke mine ovako duboko zarije u tvrdu podlogu, a to je asfalt, debljine verovatno više santimetara sa nabijenim šljunkom ispod?
Pa imali smo dan pre nego što se desilo ovo na Markalama, to je onaj akcident koji se zvao humanitarna pomoć. On se desio na sličnom terenu.
Dakle, opet u Sarajevu.
Jeste, opet u Sarajevu.
Ja vas pitam da li ste imali, znate zašto govorim? Postoje stvari koje su nelogične. A evo, ja ću vam vrlo svoje logično razmišljenje izvjeti, a vi mi recite da li sam u pravu ili nisam. Evo, mislim, ovo stvarno prvi put govorimo, ispada da govorimo pred kamerama, nek bude tako. Mina kada dotakne tlo, je li tako? Aktivira se upaljač, koji je najčešće trenutni, i u deliću, jednom kratkom deliću sekunde dolazi do eksplozije. Eksplozija ide od centra, odnosno centar eksplozije je samo telo mine, a stabilizator se nalazi na gornjem delu, je li tako?
Tako je.
Zar eksplozija taj stabilizator ne odbaci?
Odbaci.
Pa kako se onda zari u tlo?
E, upravo smo se opet vratili na onu brzinu leta. Na onu brzinu leta. Ukoliko je brzina kojom doleće projektil veća od brzine kojom eksplozija odbaci stabilizator, on nastavi da leti
svoje putanje.
Ali ne svojom putanjom. Zašto? Zato što je on pretrpeo. Impuls prilikom kidanja. I taj impuls nikad nije duž uzdužne ose, čak ni teorijski ne može da se desi, znate. I vi, ako se sećate, i ovaj vrh na onom stabilizatoru je bio na jednu stranu. Znači, taj impuls pretrpi, evo vidite, uopšte nije centralno, nego je na ovu desnu stranu, ima, znači ono gde se otkinuo, to je okrenuto ka levo.
Dobro, i pera su prilično neočuvana.
Da, interesantno je kako su očuvane. Dakle, on pretrpi taj impuls prilikom kidanja od svoga tela. Nastavi da leti nakon toga nekom putanjom koja je možda približno tu negde, ali nikako nije ona kojom je došao. Zatim dolazi u susad sa tlom. I mi to u aerodinamici zovemo sila koja deluje sada na njega je neka druga. Zašto? Zato što je gustina toga betona, tog asfalta, bitno različita od vazduha koji je leteo do malopre. Znači, on sad tu opet ima neko svoje skretanje. Pa onda ima skretanje koje je izazvano nekom ogonišću te materije, jer ispod toga se nalazi tuceni kamen. Znači, nije to sad asfalt.
Jasno.
Do negde. Dakle, on je morao da promeni svoju putanju sigurno. Koliko? To je jedna statistička situacija svaki put ponovo. Svaki put ponovo. I zato ta metoda nikad nije niti primenjena, niti verifikovana, niti se zna njena tačnost.
Dobro. Malo ću vas...
Izvinjam se, samo još jedno.
A moramo malo ubrzati.
Dakle, ukoliko je projektil, odnosno ovaj stabilizator, se zabio, stvarno zabio tlo, a da ga neko nije tu prethodno iskopajući ili postavio, da bi simulirao da se tako zabio tlo, dakle, odmah govorim jednu pretpostavku koja je kontra ovog činjeničnog stanja o kojem mi raspravljamo kao da se dogodilo, da li bi se u potpunosti poklapao ugao?
Ne, sigurno.
Znači, da li može da se odredi ugao ili ne može?
Da,
to je ne može da se odredi ugao, ljudi, o tome govorim.
Jasno. Gospodin Berko Zečević, samo nekoliko minuta nakon eksplozije na Markalama pojavio se tu. U razgovoru koji smo vodili, čovjek kaže da je šetao baš, evo, Markalama i da je slučajno bio to. Moram da priznam da to malo izaziva sumnju, evo, u meni, a kao običan građanin.
Suviše je puta slučajno bio na mestima gdje slučajno ne može čovjek da se naći. Ja vas moram podsjetiti da je on negirao da je neposredno nakon samog događaja bio na Markalama. A sve više je dokaza i indicija koje se pretvaraju dokaze o tome i mi ćemo se potruditi da i u tom delu diskreditujemo njegovo i svedočko i ekspertsko njegov učinak, jer je očigledno da on o tome zna mnogo više. Jer ako je prećutao činjenicu da je bio tu par minuta posle događaja i nikada nije odgovorio na pitanje šta je on tu tražio dva, tri minuta ili pet minuta nakon događaja, a govorio o tome da je tek sutra dan došao i vršio merenje i ponudio se da on, evo kako kaže, pomogne to Bože.
Postoji radio snimak
javljanja njegovog da bomio i misli da izveštava sa lica mesta, postoji snimci čak na kojima se on vidi, znate. Bez obzira što on kaže da to nije on, ali može ekspertizom vrlo lako da se utvrdi da se radi o njemu. Dakle, to dovodi u pitanje ne samo njegovu stručnost, zatim njegovu kredibilitet svedočki u samim ovim postupcima pred Haškim tribunalom, nego dovodi u sumnju i njegovo nekakvo drugačije učešće u svemu ovom.
Slušate reprizu emisije Nekad bilo. Gosti Siniše Mihajlovića bili su vještak balističar Zorica Subotić i šef odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Goran Petronijević.
General Rupert Smith kod Markala 2 je bio izričit i njegov izveštaj prema Ujedinjenim nacijama je bio išao je u pravcu, evo tako da kažem, koji je tvrdilo Sarajevo. Kako to, i on je odmah pozvao na vazdušne udare, kako to da...
To je naručeno mišljenje, odmah moram da kažem. Imate, pored toga imate, odnosno, kao kontraprimer, imate slučaj izveštaja koji je došao do Butrosa Galija kada su u pitanju Markala 1, a da se nikada nije obelodanio niti izneo pred niti Savet bezbednosti, niti pred Generalnu skupštinu. Mi u tome imamo dokaze i mi u postupku dokazujemo posrednim dokazima da se to tačno dogodilo. A evo, upravo u najavi ove emisije vaša koleginica je pomenula dnevnik bivšeg francuskog predsjednika François Mitterranda, koji je u godinama oproštaja, kako je nazvao svoj taj dnevnik, rekao jednu rečenicu koju moram da citiram da bi ona imala svoj pun značaj. Rekao je ovako, dakle, citiram: pre nekoliko dana Boutros Ghali mi je rekao da je ubeđen u to da je granata koja je pala na Sarajevsku pijacu predstavljala provokaciju muslimana, završen citat. Dakle, ovo govori predsjednik jedne sile koja je članica NATO-a u trenutku kada je u ratu ili se priprema dejstvo NATO-a na snage Republike Srpske.
Dobro, dodat ću dakle, tu samo još nekoliko stvari.
Pored njega tu je mnogo imena.
Evo, ja ću
imena.
Samo da pročitam neke vrlo važne. Vojni zvaničnik UN-a, Jan Segers, kaže ovako: čak i bosanski muslimani granatiraju svoje građane. Najgori primjer su Markale, svi smo znali da se sa nama manipuliše. General Michael Rose u svojim memoarima otkriva da je jasno rekao generalu Jovanu Divljaku da je granata, znači govori o Markalama 1, ispaljena sa muslimanskih položaja. Bivši šef civilnog sektora UN-a David Haaland je na suđenju generalu Dragomiru Miloševiću rekao da UNPROFOR nije utvrdio ko je spalio granatu Markale 2.
Možete odmah dodati još nekoliko imena, a to su pored Michaela Rosea i David Omen. Zatim Francisco Viega, to je jedan španski istoričar. Zatim Jasušija Kaši, tada visoki predstavnik predsjednika, odnosno sekretara, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Zatim francuski novinar, vaš kolega, novinar televizije 1, Bernard Volker, koji je zbog iznošenja svog mišljenja na televiziji, koje je zasnovano bilo upravo na ovom izveštaju koji je dobio od jednog francuskog oficira visokog, koji je taj izveštaj fizički odneo i predao predstavnicima Ujedinjenih nacija, koji su to odneli do Boutrosa Ghalija. I kako bi Boutros Ghali znao šta se tamo dogodilo ako to nije pročitao u izveštaju? Dakle, mi sada možemo da zaključimo šta je to Boutros Ghali pročitao u tom izveštaju.
Dobro, s druge strane i izveštaj...
Jer je François Mitterrandu rekao, dakle, ovo je muslimanska provokacija.
Jasne, jasne.
Taj izveštaj nikad nije ugledao svetlost dana.
Dobro, izveštaj Ruperta Smitha koji govore o tome da su Srbi izvršili oba udara, su ostali tajni.
Pa, vidite, ali su proizveli dejstvo.
I to ogromno, da.
I oni su upravo imali taj značaj.
Dobro.
Dakle, ne zaboravite, nijedan od ovih incidenata se nije dogodio, a da istorijski nešto se je važno nije događao. Ili priprema mirovne konferencije,
to hoću da vas
ili je u pitanju
imamo
bilo...
Imamo tri stvari u Sarajevu jako važne. Kada uključimo i ono Vase Miskina, ona granata iz 92. godine, ljudi koji su bili u redu za hljeb.
Tako je.
Sva tri slučaja kažu ovako: srpskim ekspertima nije dozvoljen pristup u tim izvještajima, analizama, zapadni eksperti nisu potvrdili krivnju Srba, televizijske ekipe, ambulantna kola bile su odmah na licu mjesta i posljedice su bile katastrofalne, a to možemo da kažemo ovako, da je poslije 92. godine i tog Vase Miskina da su uvedene sankcije Saveta bezbjednosti. 94. Markal 1, UN trupe su zamijenile NATO snage i 95. znamo bombardovanje nakon
Markala. I vidite, u svim ovim događaji su išli u korist muslimana na štetu Srba. U svim ovim slučajima projektili su bili veoma precizni, neverovatno precizni. Pazite, evo pijaca Markale, tu je gospođa Subotić koja će uvesti. Nekim preračunima tu se došlo do neverovatnih podataka da ta zona dejstva na koje čak i da je pala granata, pod uslovom da je pala granata, dakle da je minobacačka granata pala, ne znamo sa kojih položaja, ne može da se utvrde sa kojih položaja, ali i da je pala. Evo, Berko Zečević kaže pokušaj minimiziranja, a on sada preuveličava. Vidite koliko je on nekonzistentan. Kad mu treba, on preuveličava dejstvo granate, kad mu treba, on ga smanjuje. Pa kad je tako jako dejstvo granate, videli ste onu fotografiju malo čas. Pa ste videli flaše koje stoje pune, cele, nisu se pomerile. Pa da li je to moguće od jedne granate? Pogledajte vi ovo, pogledajte. Da li je to moguće ako je takva eksplozija kako on predstavlja ili hoće da predstavi tu eksploziju? Ne zaboravite, pogledajte kako izgledaju novinski izveštaji Nažalost, u svim ovim događanjima gdje imate više desetina mrtvih, 30, 40, 50 mrtvih, i to u arapskim zemljama, govorimo o Afganistanu, Iraku, gdje je gustina stanovništva, kretanje u tim situacijama gdje dolazi do tih samoubilačkih napada daleko, daleko veća nego što to može da se i zamisli u našim uslovima, pogotovo i ovim uslovima u kojima se dogodilo ovo što se dogodilo. Jeste, da li možete da se setite kako izgleda okolina?
Jasno.
Na 150-200 metara devastirani prozori, vrata, uništene fasade, prevrnuti automobili, haos. To su eksplozije koje mogu da izazovu takve posljedice. Prema tome, nema minimiziranja. Dobro. Ne možemo nam ta eksplozija biti ogromna kad nam treba, a nikakva kad nam ne treba. Ona je ili jedno ili drugo. Znate?
Jasno. Dobro, kakve su bile povrede ljudi u ovim eksplozijama na Markalama? Jeste to uspjeli da analizirate ili...
Pa, znate, to ne spada u moj...
To će raditi forenzičari,
to će raditi sudska medicina. Mm-hmm. Imalo je i neki koji su tipične. Mm-hmm. To su neki donji ekstremiteti koji su nastradali. To ono koliko sam ja gledala film, to je za očekivati, znate, da ti donji ekstremiteti nastradaju kod ljudi koji su tu u nekom bližem okolišu. Videla sam tamo još nekih povreda, ali ja stvarno ne bih da se mešam u sudsku medicinu.
Dobro, šta imamo još?
Evo što je značilo, izvinjam se, samo kad ste pomenuli ovo. Dakle, to će forenzičari raditi, to je poseban tim. Imaće jedan deo nalaza koje će oni raditi zajedno. Dakle, to je taj multidisciplinarni pristup tome da forenzičari i balističari svako u svom domenu rade zajednički deo nalaza, upravo da bi pokazali.
Ovo je interesantno.
Dobro.
Evo kako mi sada gledamo na filmu koju je snimila krim tehnika bosanske policije, kako francuski umproforac vadi. Pogledajte kako on kopa materijal. Da bi došao da vidi taj... Pazite, vidite koliko je to ukopano. To je ukopano nekoliko santimetara. Uh-huh. E to je ono što recimo nije fizički moguće da se desi prilikom ulaska stabilizatora u tu čvrstu podlogu. Jer kako taj stabilizator ulazi? Taj stabilizator ulazi tako što istiskuje materijal napolje. Uh-huh. Uh-huh. I kad on uđe, onda se jasno vidi. Jer istisao, razumete, materijal napolje, jasno se vidi taj stabilizator, ne mora ovo kopanje da se radi. Uopšte, vidi se jasno, on se nije ni video, da smo gledali malo pre toga, išlo je, razgovarali smo, vidi se da se ništa ne vidi. Evo ovako stoji, ne vidi se ništa. A onda je to, na snimku se čuje da kaže... ovdje ima, hoće li neko da pogleda, čuje se kako krim tehničar govori, a nama je u sudnici svedok rekao da oni nisu vidjeli stabilizator uopšte, i ima jedan fragment filma gdje se govori da je to čudno da nema stabilizatora.
Vidite kako je prekriven materijal.
Evo, prekriveno materijalom nije prekriven nekim stvarima koje su mogle pasti, nego baš materijalom. Evo, gledajte, on raskopava materijal. Pokazat ćemo vam kasnije kad budemo...
I nema te istisnute mase.
Te istisnute, kako to u stvari izgleda?
A da vas pitamo, da li je dovoljno da vi oborite nalaz Berka Zečevića, ili u Hagu se mora i dokazati ko je to napravio?
Pa ne. Dovoljno je da ja stavim samo u razumnu sumnju to što je uradio. Čak i da ne oborim.
Dobro, ali to do sada nije bila praksa, bar znamo šta se dogodilo ovdje u sudu Bosne i Hercegovine. Vrlo sličan slučaj, i ponovo isto Berko Zečević bio u slučaju generala Novaka Đukića, gdje smo imali dva različita nalaza. Berka Zečevića i vaše kolege Vlade Kostića iz Beograda. I sud je uzeo u obzir nalaz Berka Zečevića.
Pa da, ja se sećam da je u toj presudi pisalo da je kolega Zečević bio ubedljiv, a da Vlada nije bio ubedljiv. Mm-hmm. Ja sam čitala tu presudu jer me interesovalo, zato što se u našoj sudnici spomenula Dozlokapija. Mm-hmm. I u toj presudi piše da je baš doslovice ovako da je...
A da li se to može dogoditi u Hagu?
Pa... Vidite, šta je u Hagu po pitanju vrednovanja dokaza, šta je značajno da gledalci znaju? Pred Haškim tribunalom, bez obzira što postoje dve, kao što smo u početku rekli, da je pravosnažne presude, gde je ove činjenice se mogu smatrati pravosnažno potvrđenim, presuđenim ili utvrđenim, ukoliko dovedemo u razumnu sumnju u bilo kojoj fazi postupka, bilo tužilačkog ili našeg odbrambenog slučaja, to se onda mora ponovo dokazivati. Mm-hmm. Dakle, tužilaštvo mora, postoji standard pred Haškim tribunalom, van svake razumne sumnje dokazati da je ta granata doletela sa srpskih položaja. Dakle, ne može se i nećemo dozvoliti da se slučaj zatvara kao što se to do sada u par navrata činilo, da se zatvara na nivou nema ko drugi mora da su Srbi.
Jasno, ali logično pitanje, to je posljednje pitanje za vas, imam još jedno za gospođu Subotić. Da li u slučaju da vi to uspijete, da li bi to značilo da se neke ranije presude moraju preispitati?
Pazite, poseban postupak postoji za preispitivanje tih presuda. Što se tiče revizije, kao pravnog leka on je nije uveden, ali novi dokaz može uvek da dovede do preispitivanja presuda. Znate, novi dokaz, pogotovo tako kvalitetan dokaz. Ovo što hoću da vam kažem, osnovana sumnja moja kao čovjeka koji ovo gleda, a imajući u vidu da sam se bavio malo izučavanjem i ne samo teoretskim, nego i praktičnim proučavanjem određenih terorističkih stvari koje su događale u proteklom periodu, i pozvaću se na jedan rad koji je objavljen u više časopisa, a to je terorizam kao globalna opasnost ili globalistička prevara, da je ovakav model, model samopovređivanja da bi se od nekoga napravila žrtva, a od drugoga zločinac, poznata teroristička metoda.
To je sad kod nas
ona se evo sad ste vidjeli ovu Sarajevu sa ovim momkom koji je navodno srpski terorista. Pazite, muslimanski vehabista koji dolazi, to na vrlo čudan način tamo se ponaša, gotovo kao da se snima scenariju nekog filma. Puca mu se u nogu kada su uslovi ispunjeni da se on potpuno eliminiše za ono što je uradio tamo kako je uradio. On baca pušku, leže, sve kao da je istreniran za to da ga u tog trenutka zabre. Dakle, hoću da vam kažem, postoji jedan termin u toj teoriji koja se bavi izučavanjem terorizma koji se zove false flag, ili pogrešna zastava, ili lažna zastava. Tačnije, učini incident koji će dovesti do zastrašivanja, do žrtava, do efekta u javnosti i pokaži na zastavu protivnika. To je upravo model kojim su se muslimani bavili ovim. Ja ću vam pomenuti još jedan slučaj. Sjetite se slučaja ubistva supruge i šuraka Sefera Halilović. Početkom rata, kada je on bio glavnokomandujući vojske BiH, kada su htjeli da ga eliminišu, dakle to je bilo namenjeno njemu, da njega su trebali da ubiju. Istog trenutka kada je pod njegovu terasu, na kojoj su bili njegova žena i njegov šurak, postavljen eksploziv sa opiljcima granate, pazite, sa opiljcima granate, oni su odmah napravili izveštaj sa kog položaja je doletela granata i pogodila taj balkon. Sam Sefer Halilović je vodio istragu, svoju, nezavisnu, i podneo krivične prijave protiv više ljudi, i ne zaboravite, grupa Ševe koja se bavila terorističkom aktivnošću, muslimanska grupa Ševe u kojoj je bilo i Srba i Makedonaca itd.
Dobro, hvala. Pretpostavljam da je ovo samo dio onoga što ćemo čuti u Hagu.
Naravno, to je samo jedan mali fragment i ja sam probala da se ne izvlačim iz predmeta Markale, ali evo za kraj ću vam kazati da sigurno imamo vrlo ozbiljne dokaze, ne samo za Markale, nego skoro za sve incidente, da su bili vođeni tako da se ukazuje na Srbe. Samo ću vam reći jednu priču. Bio nam je svedok koji je KDZ 244. Neću mu govoriti ime jer je bio pod zaštitom. Zaštićeni svedok. On je bio inače krim tehničar i radio je granatiranje. Sve do jednog incidenta je morao u sudnici da ispravlja na svojoj skici lica mesta sever. Što znači, on je nacrtao skicu lica mesta tačno onako kako jeste na terenu. Zašto? Zato što prati fotodokumentacije i što se vide zgrade okolo i mora se poklapati. Međutim, na samoj skici lica mesta bilo je odstupanje severa od 30 do 60 stepeni od stvarnog severa, a ono, gle čuda, svaki put pravac na položaju srpske pjesme.
Dobro. Hvala što ste bili naši gosti.
Poštovani slušalci, slušali ste reprizu emisije Nekad bilo. Gosti Siniše Mihajlovića bili su vještak balističar Zorica Subotić i šef tima odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića Goran Petrojević. Nekad bilo, slučaj Markale. Naravno, kao što reče kolega Siniša Mihajlović, mnogo toga saznaće se još dodatno u Haškom tribunalu. Do slušanja i ostanite na ovim talasima Radija Republike Srpske.